φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Αφήσαμε αυτό το όμορφο όργανο, ακούσατε το βιολοντσέλο. Και βέβαια, πρωτού πούμε για την σημερινή μας καλεσμένη, εκεί που σταματάνε τα σύνορα της Γερμανίας, εκεί που συναντιούνται Ολλανδία και Βέλγιο, εκεί βρίσκεται μια πόλη, το Άχεν. Μια πόλη που λίγοι γνωρίζουν, όμως καταφέρνει πάντα να κλέβει τις εντυπώσεις, χωρίς υπερβολή. Σε αντίθεση με το Ντίσσελντορφ και την Κολονία, το Άχεν είναι εμφανώς μικρότερο σε μέγεθος, γνωστό ως η πρωτεύουσα της Φράγκικης Αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου. Βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο συνάντησης των τριών κρατών, με τους Ολλανδούς να το αποκολούν ως Άκεν, τους Βαλόνους Άιχλα Τσαπέλε, αν το λέω σωστά, ενώ στα ελληνικά έχει μείνει βέβαια από την αρχαιότητα ως Ακίσραγον. Το Άχεν πάντως ακούγεται πολύ πιο εύκολο και απλό. Στο πέρασμα λοιπόν των χρόνων έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί από μια αρχαία πόλη εξουσία σε ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού, όντας η δυτικότερη πόλη της Γερμανίας. Ιδιαίτερα το Πολυτεχνείο του Άχεν έχει πολύ μεγάλη φήμη στο εξωτερικό, με αρκετούς Έλληνες φοιτητές να το προτιμούν για τις σπουδές τους. Τάδε έφη Γερμανός. Μισό Γερμανός μάλλον. Άλλωστε λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον απόδημο ελληνισμό, μιας και ανήκει στις πόλεις της Γερμανίας με τους περισσότερους Έλληνες. Λοιπόν, βέβαια όλο αυτός ο πρόλογος είναι για την απόψινή μας καλεσμένη, η οποία θα απαντήσει καλύτερα για το αν η ζωή στο Άχεν έχει και τελικά κάποια καλά για τους μετανάστες. Να καλησπερίσω λοιπόν την Αναστασία Δελιγιαννάκη στην εκπομπή. Καλώς όρισες, Αναστασία.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, για πες μας για το Άχεν και από πού έχεις έρθει από εκεί πέρα και να μας πεις για τους Έλληνες, για τη ζωή στο Άχεν, πώς είναι.
Το Άχεν είναι πολύ όμορφη πόλη και πολύ πολυπολιτισμική, γιατί είναι κοντά στα σύνορα, αλλά και επειδή έχει τόσο έντονη φοιτητική ζωή. Έχει κόσμο από παντού.
Παντού.
Ναι, είναι γνωστή πόλη και γι' αυτό. Και έχει, θεωρώ, το ιδανικό μέγεθος. Δηλαδή, είναι μικρή, αλλά όχι τόσο μικρή που λες ότι είμαι σε χωριό. Ούτε καν. Έχει λίγο την αίσθηση μεγαλούπολης.
Μεσαίου μεγέθους, ας
πούμε. Ναι, για τη Γερμανία θεωρείται μεγαλούπολη. Μεγαλούπολη για τη Γερμανία. Και εγώ, ας πούμε, εκεί που μένω, τα κάνω όλα με τα πόδια. Ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, να κάνω και στη δουλειά μου πάω με τα πόδια 10 λεπτά, ας πούμε, τρεπάτημα.
Αλλά έχει συγκοινωνία, έχει νομίζω και λεωφορείο, έχει,
διάφορα. Έχει απ' όλα, αλλά εγώ δεν το χρειάζομαι και από τότε που μένω εκεί έχω πολύ πιο πολλή ώρα μέσα στη μέρα, αφού τα κάνω όλα με τα πόδια.
Βέβαια, η ερώτηση που προκύπτει είναι γιατί είσαι εδώ. Γιατί είσαι σήμερα μαζί μας και δεν είσαι στο Άχεν και δεν σε παίρνουμε τηλέφωνο από το Άχεν. Δουλειά έχεις εδώ.
Γιατί τους είπα στην ορχήστρα ότι δεν μπορώ να είμαι εκεί αυτή την εβδομάδα και με αφήσανε. Όχι, είμαι κυρίως αρχικά ήρθα γιατί έχω μια συναυλία την Παρασκευή στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Και αυτό είναι κανονισμένο εδώ και πολλούς μήνες.
Τι παρουσιάζεται?
Είναι μια συναυλία μαζί με έναν τενόρο, τον Μάριο Μανιατόπουλο. Είμαστε μόνο εμείς οι δύο και παίζουμε έργα σύγχρονα, δηλαδή και από συνθέτες που είναι ακόμα εν ζωή. Και αυτό, θα παίξουμε, έχω εγώ 3 κομμάτια για solo τσέλο και έχει αυτός 3 κομμάτια για φωνή μόνο. Δηλαδή δεν παίζουμε ποτέ μαζί, αυτό είναι και το concept της συναυλίας. Ναι, αυτό.
Μάλιστα. Οπότε καλώς ήρθες, καλώς όρισες. Εδώ θα φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο πορτρέτο για σένα και... Να ακούσουμε όμως έτσι κάτι πάλι λίγο από σένα. Όλες οι ηχογραφήσεις που ακούμε είναι ζωντανές, έτσι δεν είναι?
Ναι, να
το
πούμε
στον κόσμο αυτό.
Ναι,
είναι από συναυλίες δικές σου.
ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς τη μουσική εμπειρία του τσέλου. Ότι σημαντικό σε αυτόν τον κόσμο δεν περιγράφεται έτσι κι αλλιώς με λόγια. Το απολαμβάνει κανείς με τις αισθήσεις του, το βαθύ αυτό αγκομαχητό αυτού του οργάνου, που έχει ξεχωριστή θέση τόσο στη μουσική δωματίου όσο και στη συμφωνική μουσική, είναι μια πυκνή αφήγηση ήχων. Η τελετουργία της πόζας που παίρνει ο πάντοτε καθημένος τσελίστας, τοποθετώντας το βιολοτσέλο ανάμεσα στα πόδια του και στηρίζοντας το στο έδαφος με τη βοήθεια μιας ρυθμιζόμενης μεταλλικής ράβδου στήριξης, προσθέτει ακόμα κάτι στη μαγεία της ακρόασης. Γεννημένη εδώ στην Αθήνα, λοιπόν, Αναστασία, έτσι.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι από πολύ μικρή άρχισες να παίζεις βιολοντσέλο, από ό,τι διάβασα, από ηλικία 11 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά δεν θεωρείται όμως μικρό αυτό. Δηλαδή, πολλοί ξεκινάνε από τα 4, αλλά εγώ ξεκίνησα με άλλο μουσικό όργανο, με το βιολί.
Α, με το βιολί.
Νομίζω στα 6, αλλά δεν μου άρεσε, δεν μελετούσα, οπότε γι' αυτό άλλαξα μετά.
Ναι. Okay, θα το συζητήσουμε και αργότερα, ναι, αυτό είναι, ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε αυτό. Άρα, λοιπόν, σε μια φράση μάλλον ενός Αργεντινού φιλοσόφου, του Αντώνιο Πόρτσια, έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις τον δρόμο σου να ακολουθείς τον δρόμο σου. Βέβαια, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά επίσης και είναι πιο εύκολα τα πράγματα όταν οι γονείς σου είναι και αυτοί μουσικοί, γιατί αυτό ενημερώθηκα.
Ναι, ναι.
Οπότε, παρόλα αυτά, σε οθούσαν να ασχοληθείς, Αναστασία, επαγγελματικά με τη μουσική. Ή σου λέγαν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει μεγάλη κρίση στη μουσική, καλύτερα να κάνεις και κάτι άλλο ταυτόχρονα.
Πάντα με οθούσανε πάντα από μικρή, δηλαδή θέλανε να, και τα αδέλφια μου και εγώ, να παίζουμε κάποιο μουσικό όργανο και να βρούμε και κάποιο μουσικό όργανο που μας αρέσει. Αλλά η αλήθεια είναι, όταν είπα στον πατέρα μου, πριν τις Πανελλήνιες, πριν την τρίτη ηλικίου, του είπα, ναι, ίσως θα ήθελα να γίνω τσελίστρια. Μου είπε, το θυμάμαι, ότι ναι, μήπως καλύτερα άστο, ενώ είναι, ο ίδιος είναι επαγγελματίας μουσικός. Είναι πολύ, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, πολύ δύσκολο. Και εγώ εκεί λίγο άρχισα να το σκέφτομαι. Λέω, οκ, okay, μήπως καλύτερα όχι.
Άρα καλά το αλλά... πέτυχα την ερώτηση.
Ναι, αλλά μετά τις Πανελλήνιες είδα ότι, εντάξει, μπήκα σε μια σχολή και αυτά, καλή σχολή, αλλά δεν είχα ενδιαφέρον πιο πολύ για το τσέλο, οπότε τους το είπα, θέλω να πάω και στη Γερμανία να σπουδάσω. Και με υποστηρίξανε από εκεί και πέρα πάντα.
Καλό αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Η καθηγήτριά σου, η οποία είναι και μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, έχει βραβευτεί και έχει βραβεύσει πολλούς μαθητές σε πανελλήνιες και διεθνούς διαγωνισμούς. Κατάγεται από τη Ρωσία. Μιλάμε φυσικά για τη Μαρίνα Κισλίτσινα. Φυσικά, όταν μιλάμε για Ρώσους καθηγητές, επειδή και ο δικός μου ήταν Ρώσος καθηγητής στα Κρουστά, μιλάμε, καταλαβαίνω μάλλον πολύ καλά τι σημαίνει. Σημαίνει μάλλον ότι οι άνθρωποι είναι δοσμένοι. Πολύ μόρφωση, κατάρτιση και παιδεία. Και φυσικά πολλές ώρες μελέτης.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Για την καθηγήτριά μου ή για εμένα?
Για την καθηγήτριά
σου. Α, ναι, ναι, ναι. 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 Και έχει, επειδή και τα αδέρφια μου είχαν καθηγητές από τη Ρωσία, σε άλλα όργανα, έχουν όλοι αυτό που μου αρέσει, ένα πάθος και κάπως που στο μεταδίδουν. Δηλαδή αυτό το πήρα... Είναι το σημαντικότερο πράγμα που πήρα από την κυρία Μαρίνα, λέγω. Το πάθος και να το ευχαριστιέμαι όταν παίζω τσέλο και να μην παρασκέφτομαι πολλά. Δηλαδή, όταν είμαι στη σκηνή πάνω, απλά να παίξω. Mm-hmm. Να μην σκέφτομαι πάρα πολύ τα τεχνικά αυτά πριν. Mm. Αλλά αυτό από αυτή το έμαθα. Ναι.
Ωραία. Έτσι λοιπόν παίρνεις το δίπλωμά σου εδώ στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, Αναστασία, και μετά αποφασίζεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου στη Γερμανία. Εξήγησέ μας λίγο για το ότι το επίπεδο των μουσικών σπουδών στη Γερμανία. Τουλάχιστον στην κλασική μουσική, έτσι, και σε αυτό που κάνεις εσύ είναι πολύ πιο υψηλό, έτσι, φαντάζομαι, και από εδώ και από άλλες χώρες.
Ναι, οι σπουδές είναι σε πιο ψηλό επίπεδο στη Γερμανία, είναι αλήθεια. Είναι και καλύτερα οργανωμένες από ό,τι εδώ. Βασικά η Ελλάδα δεν έχει καταρχάς μια, ας πούμε, σωστή και κανονική ακαδημία.
Πες τα.
Όχι, εντάξει, γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω, ένα τμήμα που είναι αρκετά παρόμοιο, αλλά και πάλι ο τρόπος που λειτουργούν οι ακαδημίες στη Γερμανία είναι εντελώς διαφορετικός, νομίζω. Και έχεις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, πολύ ψηλό επίπεδο καθηγητών. Ναι, νομίζω δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό για μένα και οι γονείς μου το είπαν, ήταν μονόδρομος αυτό το να πάω στη Γερμανία. Δηλαδή, εδώ πέρα έκανα το δίπλωμα και μετά. Σκεφτόμουν τώρα τι. Δεν είχα να
δίπλωμα.
Κάνω κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι. Ναι.
Άρα λοιπόν, ολοκληρώνεις το πτυχίο σου, το bachelor στο Mainz, έτσι. Η συνέχεια είναι στο Düsseldorf. Κάνεις μεταπτυχιακές σπουδές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις για την περίοδο προσαρμογής σου στη Γερμανία. Δηλαδή, αν σε δυσκόλεψε πολύ. Α, καλά, εσύ η γλώσσα δεν σε δυσκόλεψε, γιατί η μάνα σου είναι Γερμανίδα, από ό,τι ξέρω.
Ναι, ναι.
Αν οι επαφές σου ήταν ζόρικες στην αρχή. Γιατί εντάξει, ένας Έλληνας στη Γερμανία πάντα είναι, από ό,τι ξέρω, λίγο. Δεν ξέρω αν δέχεται και το μεγάλο σεβασμό από τους Γερμανούς, δεν ξέρω. Αλλά έχουμε πολλά κοινά κιόλας, γιατί ναι. Έχω γεννηθεί και εγώ στη Γερμανία, οπότε ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω.
Ναι. Ναι. Για μένα δεν ήταν δύσκολη η περίοδος αυτή η προσαρμογή. Βασικά δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια περίοδο προσαρμογής. Κάπως okay. Απλά πήγα και απλά ξεκίνησα να ζω στη Γερμανία. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει και λίγο με τη γερμανική κουλτούρα, λόγω της μητέρας μου και της γιαγιάς μου, mm-hmm. που ζει στη Γερμανία. Και έχω μεγαλώσει με γερμανικά βιβλία, γερμανικές ταινίες, οπότε είχα λίγο επαφή και με την κουλτούρα, όχι μόνο τη γλώσσα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό δεν μου ήταν πολύ ξένο. Και εντάξει, το πρώτο καιρό ήμουν πολύ αφοσιωμένη στις σπουδές. Δηλαδή κατάλαβα, okay, πρέπει να καλύψω κάποια κενά που είχα, να φτάσω τους άλλους στο επίπεδο. Οπότε ήμουν πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό, μελετούσα πολύ, είχα πολλά μαθήματα, γνώρισα έτσι και γρήγορα πολλούς φίλους και αυτά, οπότε δεν είχα μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής πάλι καλά. Και δεν αισθάνθηκα ξένη δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Ποτέ. Ναι. Το ρωτάω γιατί αναπόφευκτα, ξέρεις, όταν κάποιος κάνει τη σύγκριση, όταν απομακρύνεται δηλαδή από τα δεδομένα της Ελλάδας, όχι ότι δεν έχουμε κι εμείς ταλέντα, έτσι, δηλαδή έχουμε απίστευτα ταλέντα, τα οποία όταν βρίσκουν ένα πιο κατάλληλο έδαφος,
ναι, αυτό το βλέπω, ναι.
Ότι γίνονται και καλύτεροι από όλους, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά μιλάμε τώρα για την κλασική μουσική που η Γερμανία, ας πούμε, είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων περισσότερο, η κλασική μουσική από την Ελλάδα. Και μάλιστα αναλογίζεται κανείς ότι σχεδόν σε κάθε πόλη υπάρχει και από μία όπερα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Στις μεγαλύτερες πόλεις, όπως το Άχεν, ας πούμε, ναι, όλες έχουν.
Τώρα που μιλάμε για το Άχεν, νομίζω έχει πληθυσμό γύρω στις 300.000 κατοίκους. Ναι. Έχει επαγγελματική ορχήστρα εκεί.
Ναι, όπερα.
Όπερα. Ναι. Και είναι μια καλή επιλογή, έτσι, σε όποιον θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της κλασικής μουσικής σε επίπεδο.
Ναι,
έτσι,
ναι. Σε επίπεδο είναι από τότε που μπήκα και στην ορχήστρα. Ναι, δυστυχώς δεν συγκρίνεται και με την Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι πιο μικρές πόλεις έχουν ορχήστρες πολύ καλού επίπεδου. Και ο μουσικός αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Και ό,τι πρόβλημα έχουμε και με το μουσικό μας όργανο. Τα αναλαμβάνει η ορχήστρα, δηλαδή, μας βοηθάει πάντα σε αυτό. Καλές παραγωγές, ναι. Είναι παντού στη Γερμανία, έτσι.
Πάντως, σίγουρα, εντάξει, τώρα αλλάζω θέμα λίγο για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα.
Ναι.
Και για το κλίμα θα μιλήσω, ότι μια τυπική γερμανική πόλη, σε μια τυπική μάλλον γερμανική πόλη, ο καιρός σίγουρα είναι ένα θέμα.
Ναι, είναι ένα θέμα.
Θα μπορείς να πετύχεις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και τις αρχές του φθινοπόρου.
Ναι.
Οπότε αυτό δεν είναι ένα.
Ναι, το κυριότερο για μένα είναι λίγο η βροχή και η συννεφιά. Και ιδίως το Άχεν είναι κάπως στην περιοχή που είναι. Το κλίμα του είναι λίγο πιο ιδιαίτερο από άλλες πόλεις, ας πούμε, της Γερμανίας. Και έχει πολύ συννεφιά και πολλές βροχές. Δηλαδή είναι η χειρότερη πόλη για μένα από αυτή την άποψη. Αλλά,
να πούμε και ένα αρνητικό για το Άχεν, παιδί μου.
Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά, εντάξει, προσπαθώ να μην το αγνώ. Δηλαδή, από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο, απλά κάνω τις συναυλίες μου, ασχολούμαι με αυτά, έρχομαι Ελλάδα άμα μπορέσω, όσο μπορέσω. Και δεν προσπαθώ να το αγνώ απλά. Γιατί άμα εκνευριστώ, δεν θα πάει καλά.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω στο στούντιο φρέσκο αέρα από τη Γερμανία, από το Άχεν. Είναι η Αναστασία Δελιγιαννάκη, η οποία μας έχει φέρει όλο το Άχεν εδώ, έτσι, όλη την ατμόσφαιρα. Και βρίσκεται εδώ γιατί παίζει σε μια συναυλία βασικά. Ναι. Έρχεσαι συχνά στην Ελλάδα?
Ναι, πέρυσι όχι τόσο, φέτος ναι, έχω έρθει αρκετά συχνά, ναι. Mm-hmm.
Πάντως ξεκίνησες να παίζεις σε ορχήστρες ενώ σπούδαζες ακόμα, νομίζω, ναι. Έτσι. Και τη μόνιμη θέση που έχεις στην ορχήστρα εκεί πέρα, την πήρες ενώ ήσουν στο μάστερ ακόμα. Έχω διαβάσει όλες τις πληροφορίες.
Ξέρω που τα έχεις βρει τώρα, ξέρω. Μια άλλη συνέντευξη.
Ναι. Τι να κάνω, ψάχνω τις συνεντεύξεις.
Όχι, ναι, γιατί. Όχι, μια χαρά.
Τώρα θα σε πάω λίγο στη μουσική δωματίου, η οποία απαρτίζεται συνήθως από ένα βιολί, ένα πιάνο, ένα βιολοντσέλο ή τρία βιολιά και ένα πιάνο. Ουσιαστικά είναι μια συναυλία με αυτούς τους αριθμούς οργάνων, δηλαδή συνήθως δύο ή τρία, το πολύ ή τέσσερα έγχορδα, αν δεν κάνω λάθος.
Μέχρι οχτώ.
Α, μέχρι οχτώ.
Οχτώ, δέκα εκεί, ναι.
Πάντως, όπως λες και εσύ κάπου σε αυτή τη συνέντευξη, στη μουσική δωματίου δεν είναι πάντα, λες, όλα τα φώτα στραμμένα σε σένα. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά δεν είναι και ότι τόσο πολύ ώστε να χάνεσαι. Νιώθεις και λίγο σολίστ, νιώθεις και λίγο μουσικός ορχήστρας. Πάντως, εσένα το όνειρό σου, Αναστασία, ήταν να παίζεις και σε ορχήστρα, αλλά παράλληλα και σε μουσική δωματίου, με πιθανώς και άτομα, με άτομα τα οποία σε εμπνέουν, έτσι, και να σε βοηθούν να γίνεις όλο και καλύτερη.
Ναι. Από μικρή με φανταζόμουν να είμαι σε μία ορχήστρα. Πάντα, γιατί επειδή ο πατέρας μου παίζει στη λυρική, πήγαινα από μικρή και στα παρασκήνια ή είχα πάντα επαφή με αυτό το χώρο και ήθελα πάντα, μου άρεσε να παίζω σε ορχήστρα. Ναι, και αυτό ήταν γενικά πάντα το όνειρο μου, να έχω μια θέση, μια καλή ορχήστρα, γιατί μου αρέσει να παίζω μεγάλα συμφωνικά έργα, όπερες, θέλω να τα παίζω αυτά τα έργα. Αλλά μου αρέσει και πολύ και η μουσική δωματίου, γιατί στην ορχήστρα, εντάξει, μπορείς ενδεχομένως μετά από κάποια χρόνια λίγο να χαλαρώσεις και αυτά. Ενώ στη μουσική δωματίου ακούγεσαι πιο πολύ, ας πούμε, δεν μπορείς να κρυφτείς. Και υπάρχουν επίσης πάρα πολύ όμορφα κομμάτια για διάφορα σύνολα, τρίο, κουαρτέτο, διάφορα. Και ναι, θέλω απλά να παίξω πολλά από αυτά τα κομμάτια. Και ναι, με άτομα προφανώς, άμα ο άλλος είναι καλύτερος από σένα, αναγκαστικά θα παίξεις και εσύ καλύτερα. Γενικά αυτή είναι η θεωρία μου.
Αλλά είναι εύκολο να βρεις τέτοια άτομα?
Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι εύκολο θεωρητικά να βρεις πολύ καλούς μουσικούς, ναι. Αλλά πρέπει και σαν χαρακτήρες, θεωρώ, λίγο να ταιριάξεις με τον άλλον και σαν... το τι μουσικές ιδέες έχει ο καθένας, ας πούμε, είναι λίγο πιο εύκολο άμα έχετε μια παρόμοια, ας πούμε, ιδέα για το πώς θέλετε να παίξετε. Ναι, αυτό είναι δύσκολο, ναι. Αλλά εντάξει, το βρίσκεις.
Πάντως είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων, έχεις εμφανιστεί με κορυφαίες ορχήστρες της Γερμανίας, την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, γενικά ασκίζεις που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Εντάξει, δεν το βλέπω έτσι.
Τώρα που μιλάω για την Ελλάδα, παρόλα αυτά υπάρχει αυτό που λέμε η νοσταλγία να γυρίζεις, να παίζεις σε συναυλίες. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις έναν κύκλο σπουδάων και πιθανώς να ξαναεπιστρέψεις πίσω?
Ναι, πάντα υπάρχει νοσταλγία. Πάντα μου λείπει η Ελλάδα όταν είμαι και στη Γερμανία. Και πάντα θέλω να έχω ευκαιρίες να παίζω και εδώ πέρα όσο γίνεται. Και είχα και μάλιστα πριν από δύο χρόνια μου υπήρξε μια ευκαιρία να γυρίσω μόνιμα στην Ελλάδα, γιατί κέρδισα εδώ μια θέση στη Λυρική.
Αλήθεια.
Ναι. Αλλά ήταν τότε η αρχή, ας πούμε, που ξεκινούσα στη Γερμανία επαγγελματικά με τη θέση στο Άχεν. Και επειδή είδα ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορώ να μάθω και να πάρω ακόμα πράγματα, γνώσεις και τέτοια από τη Γερμανία, εμπειρίες, ναι. Αποφάσισα να το ρισκάρω, ας πούμε, και να πω «ΟΚΕΙ, θα γυρίσω αν θέλω αργότερα». Ναι, μέχρι τώρα δεν χαίρομαι, δηλαδή, ακόμα που είμαι στη Γερμανία και μου ανοίχτηκαν και αυτό το χρόνο. Έκανα κάποια πράγματα που δεν ούτε αυτό το περίμενα πότε θα τα έκανα. Πήγα στην Τουρκία, πήγα στο Λουξεμβούργο, στη Βιέννη, έπαιξα. Δηλαδή, και μ' αρέσουν αυτές οι εμπειρίες. Δηλαδή, είναι ωραία πράγματα ακόμα αυτά που κάνω. Οπότε, για την ώρα, δεν ξέρω τώρα πώς θα τα φέρει η ζωή. Δεν το ξέρω, αλλά για την ώρα είμαι χαρούμενη εκεί που είμαι.
Thank you. Τι ακούμε εδώ πέρα, Αναστασία, για πες μας.
Εδώ ακούμε μια σονάτα του Ποκερίνη, του Λουίτσι Ποκερίνη, για τσέλο και μπάσο κοντίνουο. Παίζω εδώ με έναν συναδελφό μου, δύο τσέλα δηλαδή. Ναι, και ο Ποκερίνη ήταν αυτός που εξέλιξε πάρα πολύ τη τεχνική στο τσέλο. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος που έγραψε πάρα πολύ βιρτουόζικα πράγματα για το τσέλο. Mm. Και αυτή η σονάτα είναι μία από τις πιο, ας πούμε, βιρτουόζικες. Νομίζω η πιο βιρτουόζικη που έχει γράψει. Ναι.
Πολύ
αυτό.
Ωραία. Το τρίο Λεγία υπάρχει ακόμα?
Όχι. Όχι, υπήρξε για πολύ λίγο.
Για λίγο, έτσι.
Ναι, για λίγο. Το... Ήταν με μία συγκατοικό μου πολύ καλή κλαρινετίστρια και μία πιανίστρια που ήμασταν φίλες. Παίξαμε για λίγο καιρό, αλλά όχι.
Το οκτέτο, Σούμπερτ, που είχατε παίξει και στο Μέγαρο μουσικής.
Αυτό ήταν από την Ελσόν.
Ελσόν, ναι.
Ναι. Τότε μου είχαν πει άμα θέλω να έρθω να παίξω. Mm. Και ήταν, ναι, είναι μέχρι τώρα το μόνο project που έχω παίξει με την Ελσόν. Mm. Πολύ ωραίο project,
πολύ ωραίο,
γιατί είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Mm. Και πολύ, έτσι, υπήρξε πολύ ωραία περίοδος προβών και, ναι. Ναι. Αυτό ήταν τότε μία φορά, ας πούμε.
Ναι. Και επισκέπτεσαι και πολύ συχνά τις Κυκλάδες στη Σύρο, έτσι, στην Ερμούπολη. Έχεις κάνει αρκετές συναυλίες και νομίζω ότι θα ξανακάνεις,
Δεν ξέρω, ελπίζω. Αλλά έχω παίξει δύο χρονιές μέχρι τώρα στο Φεστιβάλ Σύρου, που είναι, ναι, είναι πολύ όμορφη διοργάνωση, γιατί παίζουμε στο Θέατρο Απόλλων, νομίζω λέγεται, στην Ερμούπολη, και είναι πάρα πολύ όμορφο θέατρο, με πολύ καλή ακουστική. Και είμαστε πάντα μουσικοί από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και παίζουμε όλοι πάντα μαζί. Και πολύ, είναι πολύ καλά διοργανωμένο. Κάθε φορά που πάω, δηλαδή, περνάω πάρα πολύ ωραία.
Είναι και ωραίο νησί.
Είναι ωραίο νησί, κάνεις και τα μπάνια. ανάμεσα από τις πρόφες.
Από στην Γερμανία δεν μπορείς να κάνεις μπάνια εκεί πέρα.
Ναι,
θυμάμαι ότι βγάζανε πάντα, ας πούμε, όταν έβγαζε ήλιο, που γινόταν πάρτι όταν βγάζανε.
Ναι.
Ότι βγάζανε σε. Βγάζαν καρέκλες στον καζόν, ας πούμε, και κάνανε ηλιοθεραπεία.
Ναι, και πάνε και παίρνουν επίσης όλοι παγωτό. Και με τον πρώτο ήλιο το Μάρτιο, μόλις ανέβει πάνω από 10, όλοι πάνε σε κάποιο ιταλική καφετέρια που έχει παγωτό και τρώνε παγωτό, δηλαδή. Είναι πολύ γερμανικό αυτό.
Μάλιστα. Τώρα θα σου μεταφέρω και κάποιες ερωτήσεις από ακροατές που ακούνε, ομογενείς. Κάποιος ρωτάει, ας πούμε, ότι αν στη Γερμανία κάνεις περισσότερο παρέα με Έλληνες ή με Γερμανούς.
Ναι. Αναλόγως, συνήθως όταν, επειδή έχω αλλάξει, ας πούμε, τρεις πόλεις μέχρι τώρα, την πρώτη περίοδο έκανα συνήθως πρώτα πολύ με Γερμανούς, γιατί συνήθως είχα συμφοιτητές ή σε κάποια ορχήστρα, αλλά υπάρχουν πάντα Έλληνες, όπου έχω πάει, δηλαδή έχω γνωρίσει. Τώρα, μισά-μισά, ίσως λίγο παραπάνω Γερμανία, αλλά δεν είναι και μόνο Γερμανία, γιατί η μουσική γενικά είναι πάρα πολύ... δηλαδή και στην ορχήστρα που δουλεύω, ας πούμε, είναι από πάρα πολλές χώρες όλοι. Mm. Η Γερμανία είναι η μισή ορχήστρα, ίσως και λιγότερη. Οπότε, ναι, γνωρίζεις αναγκαστικά κόσμο από πολλές χώρες.
Ναι.
Ναι, που είναι και ωραίο πράγμα βεβαίως αυτό.
Τα δηλαδή
έχω από την Κορέα καλούς φίλους, Πορτογαλία, Αυστραλία, από παντού. Αλλά ναι, έχω και από Κύπρο υπάρχουν πολλοί.
Α, είναι και Κύπρια.
Ναι, έχω και Κύπριους φίλους. Ναι.
Κάποια άλλη κοπέλα ρωτάει αν εκτός από τη κλασική μουσική έχεις ασχοληθεί ποτέ και με κάποια άλλη εναλλακτική μουσική. Έχεις παίξει δηλαδή.
Να παίξω. Όχι να πω ότι τώρα θα ασχοληθώ με αυτό το είδος, αλλά έχω παίξει, ας πούμε, σε συναυλίες και με jazz μουσική, pop μουσική, μουσική από ταινίες. Γενικά το τσέλο είναι ένα όργανο που μπορείς να το... Ταιριάζει σε όλα,
σε όλα,
ας πούμε.
Ναι.
Οπότε έχω παίξει διάφορα, ναι. Διάφορα στυλ μουσικής. Αλλά κυρίως προφανώς κλασική. Mm-hmm. Αλλά ναι, ναι.
Και να ολοκληρώσουμε έτσι τις ερωτήσεις αυτές. Άλλος ρωτάει, βέβαια, κάτι το είχαμε πει πιο πριν. Λέγεται πως ο Έλληνας μουσικός, πέρα από το ταλέντο του, όταν βρεθεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, συνήθως διαπρέπει. Πιστεύεις ότι οι Έλληνες μουσικοί έχουν παρησία μουσικό, δηλαδή έχουν μουσικότητα? Πιθανώς και από τις μνήμες που κουβαλάνε από τον τόπο τους, ας πούμε.
Ναι, σίγουρα νομίζω ότι πειράζει αυτό. Δηλαδή, και εγώ νιώθω ότι το ότι έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα και όλες οι εμπειρίες που είχα εδώ στην Ελλάδα και η οικογένειά μου, σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν, ας πούμε, και τον τρόπο που παίζεις ή Ναι, γενικά οι Έλληνες στο εξωτερικό και η μουσική είναι πάντα...
Διαπρέπουν.
Όσους ξέρω είναι πολύ καλή μουσική καλή. Και πολύ καλοί άνθρωποι. Ναι. Και καταφέρνουν πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ναι.
Πόσα όργανα της συμφωνικής μουσικής απολαμβάνουν ένα τόσο πλούσιο και ευρύ ρεπερτόριο, γραμμένο αποκλειστικά για αυτά. Πόσα όργανα έχουν το προνόμιο της μοναξιάς μέσα στη γλυκιά ανάπτυξη μιας σουίτας όπως αυτές του Μπαχ, προορισμένες μόνο για το βαθύ πυκνό ήχο του τσέλου. Ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Φάνι Μέντελσον, ο Βιβάλτι είναι μόνο μερικοί από τους μεγάλους συνθέτες που αντιμετώπισαν με σεβασμό το ιδιαίτερο αυτό όργανο και το αφιέρωσαν την έμπνευσή τους. Εν πάση περιπτώσει, αν και το τσέλο είναι εκφραστικό όργανο, οι περισσότεροι που θέλουν να σπουδάσουν Αναστασία Μουσική δεν το προτιμάνε ως λιγότερο δημοφιλές όργανο από τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα το βιολί. Αληθεύει. Βέβαια και εσύ άρχισες από βιολί και μετά πήγες στο βιολοντσέλο.
Ναι. Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι τα παρατάνε μετά γιατί πρέπει να το κουβαλάς το τσέλο. Δεν ξέρω, είναι λίγο βαρύ.
Είναι και αυτό.
Αλλά ναι. Εμένα στο βιολί δεν μου άρεσε τόσο πολύ ψηλός ήχος που έχει. Και θυμάμαι ότι μελετούσα και το θυμάμαι κάποια στιγμή μελέταγα μια μέρα και σκεφτόμουν το τσέλο. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πότε το άκουσα το τσέλο, που το είδα και μου κόλλησε. Κάπου όμως έγινε αυτό, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι.
Είχες κάποιο πρότυπο, ας πούμε, κάποιον που έπαιζε
τσελίστα
και...
Τότε.
Ναι, και λες, ξέρω,
νομίζω
wow,
όχι,
να...
όχι έτσι. Δεν θυμάμαι.
Δεν έχεις κάποιο πρότυπο.
Όχι, δεν νομίζω. Βεβαίως ήξερε ο πατέρας μου έναν πολύ καλό τσελίστα από τη Βουλγαρία που δίδασκε στο Λονδίνο, τον Στέφαν Ποπόφ, ο οποίος είναι ας πούμε ο παππούς μου για το τσέλο. Και αυτός από μικρή που ήμουν νομίζω τον γνώρισα, αλλά τώρα δεν ξέρω αν ήταν αυτός, μπορεί, αλλά ναι, δεν είχα. Μου άρεσε απλά ο ήχος του τσέλου, ο οποίος γενικά έχω παρατηρήσει αρέσει πολύ σε παιδιά.
Σε παιδιά,
γιατί, ναι, γιατί είναι ζεστός, είναι μεγάλος, είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη φωνή. Αυτό είναι
αυτό, ναι, εννοείται.
Που λέμε πολύ συχνά για το τσέλο. Ναι. Και νομίζω γι' αυτό είναι λίγο πιο, σε προσκαλεί πιο πολύ από ότι ας πούμε το βιολί. Και επίσης το βιολί όταν ξεκινάς να μαθαίνεις... Mm. Θα έχεις πολλά, ας πούμε, θόρυβο, χράτσα, χρούτσα και αυτά. Έχεις αρκετά στο βιολί και όταν και ψηλό είναι λίγο πιο δύσκολο να βγάλεις ωραίο ήχο. Ενώ στο τσέλο και εκεί φυσικά τα έχεις αυτά, αλλά επειδή έχει πιο ζεστό ήχο, λίγο είναι
έρχεται
πιο...
λίγο πιο αβίαστα, ναι.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι.
Ίσως γι' αυτό.
Μάλιστα. Τώρα τι σχέδια υπάρχουν εκτός από αυτή τη συναυλία, βέβαια, έτσι. Που είναι πότε, είπαμε, για να το πούμε ξανά, Παρασκευή.
Τώρα, ναι.
Μπορεί κάποιος να έρθει, δηλαδή να σε δει ή όχι, είναι σκληστοκλήτου.
Έχουν εξαντληθεί τα... Είναι με δωρεάν είσοδο, αλλά πρέπει να κάνεις μια κράτηση, να πάρεις ας πούμε εισιτήριο, αλλά είναι δωρεάν.
Που είπαμε
αλλά...
είναι για να το ξαναφέρω.
Στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάς, ναι. Αλλά μου είπανε μετά από λίγες μέρες ότι έχουν εξαντληθεί. Τώρα, εγώ ακόμα δηλαδή, ούτε εγώ δεν έχω εισιτήρια για φίλους. Θα προσπαθήσω να βρω, αλλά ναι.
Ναι,
αλλά μπορεί κάποιος να προσπαθήσει, γιατί ενδεχομένως μισή ώρα πριν να υπάρξει κάτι.
Okay, ναι. Okay. Ναι. Και τα υπόλοιπα σχέδια λοιπόν, πού θα σε βρούμε, Ελλάδα, εξωτερικό, πού?
Τώρα μέχρι το καλοκαίρι στη Γερμανία έχω συναυλίες, ναι. Με την ορχήστρα μου.
Τι σε περιμένει όταν γυρίσεις εκεί δηλαδή?
Όταν γυρίσω αμέσως την επόμενη μέρα έχουμε πρόβα με την ορχήστρα για το συμφωνικό ας πούμε project. Έχουμε ένα κάθε μήνα, πέρα από τα υπόλοιπα, αλλά ένα μεγάλο και θα παίξουμε ας πούμε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ, που είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο για πολύ μεγάλη ορχήστρα. Κρατάει μια μισή ώρα και πολύ όμορφο έργο. Οπότε, ναι, αυτό το μελετάω αυτή τη στιγμή, να
τι
το μάθω.
Ωραίος κόσμος πάντως.
Ναι, ναι. Και μετά έχω μουσική δωματίου, ένα κουαρτέτο θα παίξω. Έχω πολλά, ναι. Ναι, ωραία πράγματα.
Συγχαρητήρια πάντως. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο πραγματικά.
Ευχαριστώ.
Και επίσης, επειδή κοντεύει και να κλείσει η εκπομπή, να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε πετύχαμε, ξέρεις, επειδή είσαι στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήξερα ότι είσαι από το Άχεν, λέω, θα έρθει κατευθείαν εδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς σου φάνηκε η συνέντευξη?
Πολύ ωραία.
Δεν είχες πολύ άγχος?
Όχι, όχι, όχι. Πιο πολύ άγχος έχω όταν παίζω στη σκηνή, νομίζω. Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία.
Και εγώ, και εγώ.
Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς όλους να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.